Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la 1 Epistola Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 11. O să citim cunoscutul pasaj referitor la Cina Domnului. Deci 1 Corinteni, capitolul 11, voi citi începând cu versetul 23. După ce citim acest pasaj, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre, în apropierea de Cuvântul Sfânt. Și pe fratele Mike Cotârlă o să rog să rostească această rugăciune cu voce tare. Deci 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se fânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Amin. În prima perioadă am sărbătorit cina Domnului cu o frecvență diferită de cea cu care suntem obișnuiți. Aceasta și datorită faptului că am sărbătorit moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Trebuie să recunosc că la un moment dat m-am gândit să amânăm cu o săptămână cina Domnului, mai ales că în viitorul apropiat, datorită anumitor evenimente, vom face lucrul acesta, vom sărbători cina în cea de-a doua duminică. Gândindu-mă însă mai bine, mi-am dat seama că nu frecvența este marea problemă, ci mai degrabă atitudinea inimii și maniera în care participăm la cina Domnului ar putea ridica probleme. Dacă ne uităm în urmă la obiceiurile primilor credincioși, nu putem să nu observăm că făceau lucrul acesta, deci se împărtășeau, frângeau pâinea împreună la fiecare întâlnire pe care o aveam în prima zi a săptămânii, așa cum relatează Luca în Cartea Faptele Apostolilor. Gândindu-mă la ce reprezintă cina Domnului, până la urmă îmi dau seama că avem nevoie de ceea ce face Duhul lui Dumnezeu în viețile noastre prin intermediul cinei. Anul acesta se sărbătoresc 500 de ani de la reformă, 31 octombrie, 1517, deci este un eveniment important și, de exemplu, participând la o conferință în săptămâna în care am fost în București, am notat ceea ce spunea prezentatorul, că la un moment dat doi dintre cei doi mari reformatori, Luther și Zwingli, s-au întâlnit la un moment dat și au stat câteva zile la discuții asupra diferitelor puncte teologice legate de biserică, legate de mântuire, și un punct asupra căruia n-au putut cădea de acord a fost legat de cina Domnului, de ce înseamnă, de cum trebuie administrată. De-a lungul timpului oamenii s-au uitat la actul acesta și foarte multe nu știu, opinii gravitează încă în jurul cinei Domnului. De aceea, în ce mă privește, eu cred că important este ceea ce face Duhul lui Dumnezeu în viața noastră atunci când participăm la cina Domnului. Și cred că Duhul lui Dumnezeu face multe lucruri folosindu-se chiar de cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, Duhul și Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum știm din istoria inspirației, din aspectul iluminării, lucrează împreună, împlinind voia lui Dumnezeu și în același timp aducând inimile noastre în ascultare de Dumnezeu. Cred că un aspect foarte important legat de cina Domnului care trebuie reținut, pentru că este foarte important pentru existența noastră, este următorul. Temeiul izbăvirii noastre este suferința și sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Temeiul izbăvirii noastre este sacrificiul și suferința Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, așa cum reamintește și Apostolul Pavel, spune specific lucrul acesta, spune clar lucrul acesta. Luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Trupul meu care se frânge pentru voi. Este suferința trupului său, este sacrificiul său pentru noi. Nu? Cuvintele sunt cât se poate de clare din punctul acesta de vedere. Și o parte, o latură a cinei Domnului este această latură comemorativă, pentru că, din nou, vorbind despre opinii, nu de mult citeam un articol în care autorul susținea că să nu mai spunem că noi celebrăm sau sărbătorim cina Domnului, pentru că, având în vedere faptul că ea readuce în mintea noastră suferința Domnului Iisus Hristos, singura reacție emoțională adecvată este aceea de, nu știu, de durere, de supărare, care nu este compatibilă cu atmosfera sărbătorească. Eu cred că în cina Domnului, având în vedere faptul că este foarte adevărat, avem reflectată suferința Domnului Iisus Hristos, este necesară comemorarea din punctul acesta de vedere, dar având în vedere și nădejdea pe care Domnul Iisus Hristos o proiectează chiar în cina Domnului, când spune nu voi mai bea din paharul acesta până când nu-l voi bea nou cu voi în împărăția cerurilor. Deci Domnul Iisus Hristos nu se uită numai la trecut, nu se uită numai la prezentul acela în care anticipa deja suferința pe care o avea să o experimenteze, se uită și la un viitor mai îndepărtat în care este această reuniune în cadrul împărăției cerurilor. Și din punctul acesta de vedere, cred că este potrivit și să sărbătorim și să celebrăm. Deci avem toate lucrurile acestea prinse în cina Domnului, toate gravitând în jurul jertfei Domnului Iisus Hristos. Acum, când Pavel spune ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El, folosește un cuvânt care în același timp se potrivește și predicării și dării de învățătură și proclamării, este catagelo, nu, vestiți moartea Domnului. Și sunt, zic eu, nuanțe potrivite pentru ceea ce ar trebui să facem fiecare dintre noi când ne apropiem de cina Domnului. Pentru că în același timp și vestim, și propovăduim, proclamăm, uneori unii pentru alții, alteori pentru noi înșine. Pentru noi înșine. Și de fapt, Duhul lui Dumnezeu este acela care în cele din urmă reactualizează pentru fiecare dintre noi, pentru memoria noastră, pentru mintea noastră, pentru inima noastră, realitatea aceasta a jertfei Domnului Iisus Hristos, care are implicații importante în ce ne privește. Este folositor sufletelor noastre să declarăm că mântuirea vine prin ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos și nu prin meritele sau virtuțile noastre. Și încerc să explic de ce este lucrul acesta. Apostolul Pavel mai face o declarație importantă. Efeseni, capitolul 2, versetul 8. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și spune el, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Și acum, cred că perspectiva aceasta este foarte potrivită. Este foarte potrivită, este necesară sufletelor noastre, din câteva motive. 1. ne reasigură de faptul că lui Dumnezeu îi aparține inițiativa mântuirii noastre, planul și executarea Lui. Ne reasigură de faptul că lui Dumnezeu îi aparține inițiativa mântuirii noastre, planul și executarea Lui. Pentru mine, aspectul acesta are un efect liniștitor. Și în perioada aceasta în care am fost în România, fiind adus în contact cu diferite situații, auzind ce s-a întâmplat cu persoane pe care le-am cunoscut, cu starea vieților, recunosc că dacă nu ar fi această perspectivă reiterată de Duhul lui Dumnezeu, foarte repede se poate instala deznădejdea, descurajarea. Te uiți de jur împrejur la tot ceea ce se întâmplă, dramă după dramă, căderi ale unora din credință, atât de multe situații critice și te întrebi, am putea noi oamenii să ne izbăvim? Am putea noi să... Uitați-vă numai la starea generală. Știți că astăzi sunt alegeri în Franța și sunt alegeri foarte importante. Pentru că nu este vorba numai de Franța, este vorba în continuare de Uniunea Europeană. Sunt implicații și ramificații extrem de extinse. Și... spunea un analist al situației de acolo că lucrurile acestea se duc înapoi cu peste 100 de ani. Criza aceasta are rădăcini în ceea ce s-a întâmplat acum peste 100 de ani în urmă. De ce pun lucrurile acestea în felul acesta? Pentru că noi avem tendința să credem că suntem în plin progres. Ce înseamnă progres? Că mâine va fi mai bine decât astăzi, că săptămâna viitoare va fi mai bine decât luna trecută, că luna viitoare nu, vom învinge și vom rezolva toate problemele acestei planete. Știți cine este Stephen Hawking? Celebrul om de știință britanic. Și el a spus că omenirea mai are 1000 de ani să găsească viață pe o altă planetă și să părăsească Pământul și să populeze planeta aceea. Este singura noastră șansă de supraviețuire ca omenire. Asta este soluția lui. Asta e soluția lui. Cu alte cuvinte, da, noi oamenii, prin acțiunile noastre, cu toate descoperirile, ne îndreptăm spre dezastru. Ne îndreptăm spre dezastru. Planetar, mondial. Vestea bună este că Dumnezeu nu ne lasă, nu ne abandonează. Și Lui aparține și inițiativa, și planul, și executarea Lui. Că inițiativa, oricât ar fi fost de bună, planul, oricât ar fi fost de reușit, dacă ar fi fost lăsat pe mâna noastră să-L executăm, nu, tot în dezastru s-ar fi prăbușit. Tot acolo. De aceea este un gând liniștitor să știm că izbăvirea noastră este lucrarea lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Nu este de la voi. Nu este de la noi. Nu este de la noi. Mă uit în inima mea, nu mă uit în altă parte. Nu trebuie dovezi până la urmă lămuritoare din altă parte. Este suficient să mă uit în inima mea. Și ceea ce găsesc în inima mea confirmă analiza pe care Dumnezeu o face cu privire la inimă. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Este vreunul dintre noi care poate să spună, săptămâna care a trecut n-am comis niciun păcat. Este vreunul dintre noi care poate face lucrul acesta? Păcatul este în continuare parte din condiția aceasta în care trăim. Nu este liniștitor să știm că în Domnul Iisus Hristos păcatele noastre sunt ispășite. Nu este liniștitor să știm că în Domnul Iisus Hristos primim iertare de păcatele noastre. Într-o astfel de stare a inimilor nu vom găsi resursele necesare izbăvirii, de aceea ar trebui să fim bucuroși, mulțumitori, recunoscători, pentru că Dumnezeu ne oferă această izbăvire. Un alt lucru, această perspectivă a faptului că prin har am fost mântuiți prin credință, ne încurajează să continuăm relația noastră cu Dumnezeu în ciuda alunecărilor și eșecurilor. În ciuda alunecărilor și eșecurilor. Suntem încă în perioada dintre învierea Domnului Iisus Hristos și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Și după amiază chiar o să vorbesc despre una din arătările Domnului Iisus Hristos, cât de mult a tânjit Petru după acea întâlnire. Cât de mult tânjea inima lui după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, după acel episod dramatic, trist, din seara prinderii Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus se arată din nou și, vedeți, este nevoia inimilor noastre, pentru că suntem în continuare vulnerabili, alunecăm. Și nu întotdeauna ne găsim echilibrul. Da? Uneori alunecarea este atât de puternică încât rezultă într-o căzătură. Dar cât de important este să înțelegem că Dumnezeu își pune în continuare mâna sub noi și este dispus să ne ridice. Apostolul Pavel spune că moartea Domnului Iisus aduce izbăvirea noastră prin ispășirea păcatelor. Este ceea ce aduce iertarea. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăția harului Său. Păcatul este în continuare parte din existența noastră, până când cel ce îl generează va fi legat, va fi izolat odată pentru totdeauna. Până atunci, noi funcționăm în aceste repere, și anume, regenerarea minților noastre, este lucrarea Duhului Sfânt de a ne concentra asupra lucrurilor lui Dumnezeu. Nu? Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. E o performanță pe care nu o putem atinge ușor, fără disciplină, dar mai ales nu o putem atinge fără Duhul lui Dumnezeu. Apoi, sensibilitatea și reacția față de alertările oferite de Duhul Sfânt cu privire la alunecările și căderile noastre. Alunecările se întâmplă, căderile se întâmplă, însă se întâmplă și ca Duhul lui Dumnezeu să vină lângă noi, să ne atragă atenția, să ne atragă atenția asupra căderilor noastre, să ne îndemne la ridicare, să ne îndemne la reașezare pe calea neprihănirii și să ne reasigure de iertare, de sprijin, de puterea lui Dumnezeu care vine în sprijinul nostru. Și lucrurile acestea ne îndeamnă de asemenea la ce? La mărturisirea păcatelor, la solicitarea iertării și la modificarea comportamentului în vederea evitării persistenței în păcat. Vă spun aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă păcătuiți, ce trebuie să faceți? Să mărturisiți, pentru că dacă ne mărturisim, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească. Avem nevoie de aceste realități în viața noastră, avem nevoie. Pentru că dacă nu ne amintim de ele, atunci când alunecăm, atunci când cădem, știți care este tendința și care este bucuria inamicului nostru? Să ne țină acolo jos. Să ne lasă să stăm căzuți. Atunci când, hai să zicem, nu alunecăm, nu cădem, da? Diavolul vine și joacă o altă carte. Ne face să credem că prin virtuțile noastre și că prin tăria noastră, Dumnezeu până la urmă ne este dator. Și El ne va ierta și El ne va băga în împărăția Sa pentru că avem merite. Și din nou, cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. De aceea, dintr-un anumit punct de vedere, cinea Domnului este un moment al ridicării, al încurajării și al motivării de a merge mai departe. Un alt lucru pe care îl face Duhul lui Dumnezeu, pentru că El este responsabil, așa cum spuneam, de toate lucrurile acestea, este să reitereze legământul iertării și înnoirii vieților noastre prin Harul Divin. Ce înseamnă reiterare? Reafirmare, o spune din nou, ne convinge din nou. Încă din momentul în care Domnul Iisus a instituit actul cinei, a menționat faptul că moartea lui inițiază un legământ nou. Moartea lui inițiază un legământ nou. Acesta este paharul legământului nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și vă spuneam și de promisiunea viitoare. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Și este bine să avem în vedere faptul că Dumnezeu inițiază acest legământ. Nu este așa o înțelegere la colț de stradă. Este o diferență între un legământ și o vorbă aruncată, nu așa, cu ușurință. Legământul presupune o anumită seriozitate, da, o responsabilizare. Și acum gândiți-vă la următorul aspect. Dumnezeu inițiază legământul. Este ca și cum ar spune, nu știu ce veți face voi, dar eu mă leg. Eu mă angajez. Eu mă angajez să iert, eu mă angajez să înnoiesc, eu mă angajez să nu abandonez, eu mă angajez să desăvârșesc. Vă aduceți aminte epistola către Filipeni ce spune Pavel acolo? Sunt pe deplin încredințat că acela care a început în voi această lucrare bună o va duce la bun sfârșit până în ziua lui Hristos. O va duce la bun sfârșit. Și acum Dumnezeu se angajează la toate acestea. Cam care ar trebui să fie răspunsul nostru? Și când luăm cina, acest element al legământului, din nou, este reiterat prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu se angajează să ierte, să înnoiască, să restaureze, să nu abandoneze, să desăvârșească, să continue această lucrare în noi. Cred că la rândul nostru ar trebui să privim și noi ca un angajament. Să ne angajăm să avem încredere în El. Să ne angajăm să-L iubim. Să ne angajăm să ne sfințim viețile pentru a-I copia caracterul. Să ne angajăm să răspândim această veste bună, pentru că este o veste bună pentru toți cei ce au nevoie de răscumpărare. Așadar, în cina Domnului avem un mesaj al iertării, al înnoirii, al harului, al nădejdii, al speranței. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să deschide inimile noastre pentru a capta acest mesaj, să-l convertească în pace, în bucurie, în mobilizare, în vederea unei trăiri pe măsură. În vederea unei trăiri pe măsură. Amin.